Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija nije vidjela potrebu da se obrati Međunarodnom monetarnom fondu za finansijsku podršku, stoga je izuzeta iz grupe zemalja koje će dobiti mikrofinansijsku pomoć od Evropske komisije. Nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch strahuje od sanitarne krize u migrantskim kampovima u Grčkoj. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan Šarić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se nalazi u bolnici u Beogradu nakon što je ustanovljeno da je zaražen koronavirusom. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila od Bjelorusije da sprovede mjere protiv COVID-19. OPEC saopštio da će sprovesti dogovoreno smanjenje proizvodnje nafte. Danas se obilježava Dan planete Zemlje. U nastavku emisije poslušajte. 22. april, Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta i genocida. U Jasenovcu je održana komemoracija. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Želimo da još jednom ponovimo koliko je važno da mlade generacije budu svjesne najvećih strahota Drugog svjetskog rata.
Dan planete Zemlje protiče u upozorenjima ekologa kako će period nakon aktualne situacije uticati na klimatske promjene. Aleksandar Perović iz Ozona.
I nakon ovoga dolazi jedan veliki strašni period koji će zahtijevati da pokušamo da budemo što realniji.
Na koji način će koronavirus uticati na demografsku sliku Srbije?
Ništa nisam mogu da dobijemo države, sve smo finansirali svojim sredstvima, nikakav posticaj nemamo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je raspravljao o apelacijama koje su uputile dvije osobe. Jedna je starija od 65, a druga mlađa od 18 godina. Apelacije su podnesene zbog mjera u Federaciji BiH uslijed pandemije da se zabrani kretanje starijim od 65 i mlađim od 18 godina. Reakcije donosi Dženana Karabegović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na elektronskoj sjednici je donio odluku kako je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite od 20. i 27. marta, kojim je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine, prekršeno pravo na slobodu kretanja, govori registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici odlučivao o dvije apelacije koje su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. U jednom slučaju apelaciju je podnijela građanka koja ima više od 65 godina, a u drugom lice u odnosu na one koji imaju manje od 18 godina i smatrali su da je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja za ove dvije kategorije prekršeno njihovo ustavno pravo na slobodu kretanja. Ustavni sud je, analizirajući sve relevantne okolnosti, zaključio da ova naredba krši ustavno pravo na slobodu kretanja. Međutim, u tom dijelu je usvojio apelaciju apelanata, ali je odbio u onom dijelu u kojem su oni tražili da se odmah stavi van snage ova sporna naredba.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je naložio vladi federacije i Federalnom štabu civilne zaštite da u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke usklade naredbu Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta sa standardima iz Ustava BiH. O tome Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Konkretno da se naredba mora dopuniti sa određenim stvarima, konkretno dokad traje, na koga i da li je moguće u nekom trenutku izvršiti ublažavanje mjera i svakako sve one druge stvari koje su Ustavni sud iznio, to se već uveliko radi i svakako i priprema, tako da će se naredba ko naredba svakako dopuniti ovim stvarima koje su u samom sudu rekle. Jer naredba nije ukinuta, znači naredba je i dalje na snazi, s tim što se mora samo dopuniti ovim stvarima koje naveo Ustavni sud.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe za naš radio kako je odluka Ustavnog suda BiH očekivana, te kako je očigledno da se ova pravosudna institucija pridržavala međunarodnih standarda.
Međutim, meni je malo problematično da Ustavni sud ocjenjuje da nije uspostavljena proporcionalnost između mjere koja je propisana i legitimnog cilja da se zaštiti zdravlje građana. Naime, i krizni štab i vlada su postupali po nalogu zdravstvenih radnika. Dakle, oni su jedini meritorni da kažu koliko je to, kakav je ograničenja trebalo navesti da se ne širi zaraza. Međutim, pošto je dat relativno kratki rokovi i štabu da se prilagodi i da je redovno izvještava Ustavni sud, ja mislim da je onda ipak postignuta ta neka ravnoteža, pri čemu u ovom mišljenju sad se nalazi štab i vlada federacije u jednoj delikatnoj situaciji kako će prilagođavati te mjere, pa da opet Ustavni sud ocjenjuje jesu li to adekvatne mjere ili nisu. Iako svi znamo da ta odluka proizilazi iz stručne procjene zdravstvenih radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Pad broja novooboljelih od COVID-19 i rast broja oporavljenih je dobar znak da je kompletna država blagovremeno i na pravi način reagovala u borbi protiv novog koronavirusa, poručuju predstavnici crnogorske vlade, dok u opoziciji ukazuju na brojne nezakonitosti i propuste u odlukama i postupanjima države tokom epidemije. Učinci i rezultati države u borbi protiv novog koronavirusa bili su tema skupštinske rasprave, prve od početka epidemije u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Crna Gora je pokazala odgovornost i odlučnost u borbi protiv koronavirusa, što je doprinjelo usporavanju virusa koji je izazvao globalnu krizu, kazao je u crnogorskom parlamentu potpredsjednik vlade i šef nacionalnog koordinacionog tijela Milutin Simović, prezentujući vladinu informaciju o aktivnostima i rezultatima u suočavanju sa epidemijom COVID-19 štampanu na 80 strana.
Možemo biti ponosni na ono što smo do sada zajedno uradili. Još nije vrijeme za opuštanje i zato moramo do kraja bez rezerve poslušati savjete struke, dosljedno kao i do sada.
Poručio je Simović. No Nebojša Medojević iz opozicionog demokratskog fronta kazao je da je vladajuća koalicija zloupotrebila epidemiju da bi politički profitirala, uključujući samo kadar vladajuće koalicije u nacionalno koordinacijono tijelo. Osim toga, prema ocjeni Medojevića, vlast se tokom epidemije ponašala kao totalitarna, provodeći protivustavne mjere bez uvođenja vanrednog stanja.
Imate najveći broj uhapšenih građana u odnosu na broj inficiranih. Znači, 3 puta je više uhapšenih građana nego inficiranih. Pa se mi vas pitamo, jeste se vi borili protiv građana, posebno onih koji nisu članovi DPS-a, ili protiv infekcije?
Poručuje Medojević aludirajući na podatak da je do sada policija uhapsila preko 1000 građana koji su kršili neku od vladinih mjera. A u odgovoru Medojeviću potpredsjednik vlade Milutin Simović ističe da je sve urađeno po ustavu i zakonima države Crne Gore.
Gospodine Medojeviću, dakle, ovo nije bila borba protiv građana. Ovo nije bila predizborna kampanja bilo koga, a najmanje DPS-a. Ovo je bila borba za zdravlje i života svih građana. Da li smo radili u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonima ove države? Da, u skladu sa zakonima ove države i u skladu sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama.
Milan Knežević iz Demokratskog fronta pak tvrdi da je Ustav prekršen.
Ko je prvi inficiran u Crnoj Gori? Inficiran je ovaj Ustav ovdje ispred Ivana Brajevića. A znate koga je inficirao? Inficirao ga je Milutin Simović kako bi mogao Ustav da pošalje na respirator, a da onda formiraju neustavno i nezakonito nacionalno koordinacijono tijelo koje je sprovelo restriktivne i represivne mjere u Crnoj Gori, uhapsivši više građana nego Italijani, Njemci od 41. do 45. u Crnoj Gori.
Kao jednu od mjera podrške građanima tokom epidemije, vlada Crne Gore je uvela 3-mjesečni moratorium na otplatu kredita građana i preduzeća kod poslovnih banaka. Za poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića to nije, kako tvrde u vladi, mjera solidarnosti i zajedništva.
Teško će da ćete ubijediti tih 60.000 građana koji su se prijavili za moratorijum i 200.000 ukupno njihovih članova porodica da je fer pošteno i solidarno da oni plate ova 3 mjeseca kamatu ugovorenu između 5 i 7%. To, gospodine Simoviću, nije solidarnost, a još je manje zajedništvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U spomen području Jasenovac na mjestu nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac održana je službena komemoracija na spomen proboja preživjelih logoraša u proljeće 1945. Nakon 4 godine na komemoraciji uz državni vrh sudjeluju i predstavnici žrtava srpske, romske i jevrejske manjine i hrvatski antifašisti. Pripremio Enis Zebić.
Polaganje vijenca i cvijeća na spomenik Kameni cvijet, hrvatski državni vrh i izaslanici žrtava srpske, romske i židovske manjine i Hrvata antifašista u srijedu su odali počast žrtvama ustaškog konclogora Jasenovac na obljetnicu proboja preživjelih logoraša pre točno 75 godina. Komemoracija bez posjetitelja i kulturno-umjetničkog programa zbog epidemije protekle u znaku zajedničke komemoracije prvi puta nakon 4 godine. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako su se svi okupili kako bi obilježili sjećanje na dan proboja logoraša, izrazili pijetet prema žrtvama Jasenovačkog logora.
Da osudimo strahote koje su se događale tijekom Drugog svjetskog rata ovdje i naravno zločine počinjene od ustaškog režima. Ono što je dobro je da je današnje obilježavanje okupilo sve ključne dužnosnike državne vlasti. Vlada i ja osobno, ovdje smo već 4. godinu, upravo na službeni dan komemoracije. Na taj način kontinuirano pokazujemo naš pijetet prema žrtvama.
Cvijet su spomena žrtve položili predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, predsjednik Savjeta SNV-a Milorad Pupovac.
Ta odluka da predsjednik Republike i odluka da predsjednik Vlade i predsjednik Sabora dođu danas ovdje je zalog za ono što mi očekujemo da će biti napravljeno. I mi smo htjeli založiti svoj dio doprinosa, a to je da budemo danas ovdje.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin izjavio da ima malih pomaka u odnosu vlasti prema antifašizmu. Pobrojao je pokroviteljstvo vlade nad sudjelovanjem hrvatskih antifašista na proslavi bitke na Sutjesci, Plenkovićev govor na otvorenju izložbe o holokaustu u Hrvatskoj, osigurana sredstva za ovogodišnjeg 200 posjeta školskih razreda spomen području Jasenovac i najavu da je to od sljedeće školske godine dio obaveznog školskog programa.
Ja znam da nije moguće riješiti problematiku u roku mjesec dana koja se gomilala toliko godina, ali treba ići korak po korak. Ovo današnje zajedničko obilježavanje 75. obljetnice je eto pružena ruka i namjera približavanja da bismo lakše sjeli za stol, stavili argumente, razgovarali i rješavali.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je povodom kritika da vlasti ne čine dovoljno na suzbijanju povijesnog revizionizma da bi ploču sa ustaškim pozdravom koja je postavljena na jednu zgradu mjesto Jasenovac, pa potom ruina 2017. premještena u nedaleki gradić Novsku, trebalo baciti, a pozitivno ocijenio zajedničko sudjelovanje na komemoraciji državnog vrha i predstavnika žrtava srpske, romske i židovske manjine i Hrvata antifašista.
Ja ovo smatram napretkom. Predstavnici nacionalnih manjina, žrtava antifašista hrvatskih prije svega su došli ovdje, a onda će razgovor ići dalje. Ovo je gesta. Prošle godine je vlada imala izaslanstvo na bitci na Sutjesci, na kojoj je poginulo najviše Hrvata. Vlada je prošle godine tamo u ime premijera osobno poslala vijenac. Ja to nisam nikad napravio kao premijer. Dakle, to je, netko će reći napredak, netko se s tim neće složiti, za mene je to napredak.
Ovo je prvo zajedničko komemoriranje državnog vrha i predstavnika žrtava, jer su to oni 4 godine odbijali nezadovoljni odnosom vlasti prema reviziji povijesti u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema nezvaničnim procjenama, u Srbiju se u krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa vratilo više od 100.000 njenih državljana, a samo u 2 opštine na istoku zemlje, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, sa privremenog rada iz inostranstva stiglo je oko 1.000 ljudi. U Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku smatraju da bi povratnike trebalo motivisati da i poslije pandemije ostanu u zemlji kako bi se podmladilo stanovništvo. Šta o tome kažu u najsiromašnijim opštinama u Srbiji, javlja Branko Vučković.
Ministarka Slavica Đukić Dejanović, zadužena za demografiju i populacionu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da država sada ima šansu da učini nešto konkretno za povratnike i motiviše ih da i posle pandemije koronavirusa ostanu u Srbiji. Smatra da će na njihovu konačnu odluku uticati zavičajna povezanost i preduslovi za povratak koje su već sami stvorili.
Oni su jedan deo finansijskih sredstava slali da obezbede da imaju gde da se vrate. I mislim da će to sada biti jedna od dobrih mogućnosti da se sad pronađe i posao kad imate jedan obezbeđen faktor, a to je stanovanje, da sa ovim drugim koji će se na neki način aktivirati, sada je za očekivati da će neki želiti da se vrate u svoj kraj.
Prema njenim rečima, ministarstvo koje vodi sprovešće istraživanje koje će obuhvatiti i populaciju povratnika, nakon čega će imati jasnu sliku o njihovim budućim planovima, ali i očekivanjima od države. Jedan od onih koji se već vratio je Daniel Trajković, koji se pre 14 godina sa porodicom iz Švajcarske preselio u selo Pečanica u opštini Veliko Gradište i nastavio posao na farmi koka nosilja koju je 4 decenije ranije osnovao njegov deda. Kada se vratio u Srbiju, farma je imala 1000 koka nosilja, a danas ih je 28.000. Na farmi je zaposleno 9 ljudi. Jaja sa nje prodaju se u jednom velikom trgovinskom lancu, a Trajković planira proširenje tog posla, ali i investiciju u novu fabriku iz oblasti modne industrije. Na osnovu sopstvenog iskustva za Radio Slobodna Evropa kaže da oni koji se odluče na povratak u Srbiju i započinjanje biznisa treba da budu uporni, strpljivi, izdržljivi i pre svega računaju na sopstvene snage.
Pokušavao sam, ništa nisam mogao da dobijem od države. Sve smo finansirali svojim sredstvima i za proširenje i za novu opremu za uvođenje EU standarda. Nikakav posticaj nemamo.
Opština Veliko Gradište ima 23.500 stanovnika, od kojih je 5.000 na privremenom radu u inostranstvu. Zbog krize izazvane pandemijom u tu opštinu vratilo se nešto više od 400 žitelja. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsjednik opštine, neki od njih su izrazili želju da trajno ostanu u zavičaju, a onima koji nameravaju da investiraju, lokalna samouprava od pre nekoliko godina nudi mnoge povlastice iz oblasti za koje je ona nadležna.
Tako da oni koji žele da prave apartmane, da prave neke objekte vezane za smeštaj gostiju ili za turističke sadržaje, mi im dajemo popust 30% kad vade građevinsku dozvolu za uređenje građevinskog zemljišta ukoliko plate to odjednom, i još 30% ukoliko daju izjavu da im je to objekat koji će da služi za razvoj turizma.
I u susednoj opštini Petrovac na Mlavi, koja prema zvaničnim podacima ima 41.000 stanovnika, četvrtina, odnosno oko 12.000 građana je na privremenom radu u inostranstvu. Zbog pandemije iz inostranstva se vratilo oko 500 žitelja. Predsjednik opštine Duško Nedinić kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava u posljednjih nekoliko godina pokušava na razne načine da privuče investitore povratnike.
Sada smo u postupku vraćanja kasarne sa 8,5 hektara koji ničemu ne služi, i da se to vrati Petrovcu, radit ćemo na dovođenju još jednog investitora i korišćenja čitave te površine u svrhe da se otvore nova radna mesta.
Rade i na popravljanju lokalne infrastrukture, pre svega puteva, škola i obdaništa, kako bi se budućim povratnicima stvorili približni uslovi za život i rad kakve imaju u zemljama u kojima su do nedavno radili. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Njemačka i Velika Britanija najavljuju početak kliničkih ispitivanja. Švajcarska ide i korak dalje i poručuje da će vakcinacija moći da počne do kraja godine. Pored napora da pronađu vakcinu, evropske zemlje tragaju za rješenjem koje će omogućiti putovanja tokom ljeta. Sjedinjene Američke Države sa druge strane upozoravaju na mogućnost drugog talasa zaraze, koji se može očekivati sljedeće zime i koji će biti još fatalniji nego prvi. Svijet i Filip Lukić.
Dok pandemija koronavirusa polako usporava, trka za vakcinom se ubrzava. Nemačka i Velika Britanija najavljuju početak kliničkih ispitivanja, a Švajcarska ide i korak dalje i poručuje da će vakcinacija moći da počne do kraja godine. Vremenski okvir izgleda vrlo optimistično. Imajući u vidu urgentnost situacije, govorimo o nedeljama, a ne o mesecima u kojima bi trebalo da damo sva odobrenja, rekao je potpravo Švajcarskog državnog tela za zdravstvo Lukas Jagi. Evropske zemlje, pored napora da što pre pronađu vakcinu, intenzivno tragaju i za rešenjem koje će omogućiti putovanje tokom leta. Potpravo Evropske komisije Erik Mamer rekao je da će Evropska unija uskoro objaviti smernice za putovanja širom Evropske unije, ali da ohrabruje članice da međusobno razgovaraju kako da olakšaju putovanja. Granice zemalja Evropske unije zatvorene su duže od mesec dana, a tako će sigurno ostati do sredine maja. Komesar za zajedničko tržište Evropske unije Terry Burton rekao da će zbog koronavirusa šengenski prostor najverovatnije ostati zatvoren i tokom leta. Trebaće nam Maršalov plan da obnovimo turizam u Evropi, poručuje Burton. Neke zemlje već su najavile da će raditi na postizanju sporazuma o olakšavanju putovanja. Tako, na primjer, Češka i Hrvatska žele da pregovaraju o mogućnosti da češki turisti slobodno idu na Hrvatsko primorje, a Austrija razmišlja da granice otvori za nemačke turiste. I dok Evropa razmišlja kako da spase turističku sezonu i dodatno ublaži ekonomske posledice pandemije koronavirusa, Sjedinjene Američke Države sa druge strane već razmišljaju o zimi i drugom talasu zaraze. Direktor Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti Robert Redfield rekao je da koronavirus sledeće zime može da bude još fatalniji po SAD, jer će u istom vreme postojati epidemija običnog gripa i koronavirusa. Danas je saopšteno i da su dva pacijenta u Severnoj Karolini umrla od posledice koronavirusa dve nedelje pre nego što je u SAD-u zabeležen prvi zvanični slučaj koronavirusa. SAD su trenutno najpogođenija zemlja koronavirusom na svetu sa preko 800.000 potvrđenih slučajeva i oko 45.000 umrlih. Američka država Missouri je podnela i tužbu protiv Kine i njenih zvaničnika zbog nesuzbijanja koronavirusa, ali i ekonomskih posledica koje su rezultat brzog širenja zaraze svuda u svetu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beogradske pijace od danas su ponovo otvorene, što je jedna od ublaženih mjera u restrikcijama kojima se spriječava širenje koronavirusa u Srbiji. Kako je juče zabilježio Dušan Komarčević, pripreme su izvršene dezinfekcijom prostora.
Kapije Bajlonijeve pijace, jedne od najstarijih u glavnom gradu Srbije, i u utorak su bile zaključane, a građani su namirnice kupovali od uličnih prodavaca oko pijace. Nadležne gradske službe su tokom dana vršile dezinfekciju površina i pripremale pijacu za otvaranje. Rajko Manojlović, koji već deceniju prodaje začinsko bilje na ovoj pijaci, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u utorak ujutru došao na svoje radno mesto i da je od uprave dobio objašnjenje da će u sredu moći da počne ponovo da radi.
Nisu uspeli da pripreme tezge, vidim da se tu nešto dezinfikuje, da se radi nešto. Uglavnom nam je rečeno jutros da ne možemo danas da uđemo unutra, da ćemo sutra ujutro moći već ujutro 6 sati da koristimo i da naravno i kupci će moći već da dođu na pijacu.
Javno komunalno preduzeće Gradske pijace je 21. aprila saopštilo da će od srede početi sa radom sve beogradske pijace koje su na otvorenom, a od 28. aprila sa radom bi trebalo da počnu i one koje su u halama. U saopštenju se objašnjava da je to preduzeće preduzelo sve mere zaštite u cilju sprečavanja daljeg širenja koronavirusa, te da su sve mlečne hale, pijačni platoji i oprema očišćeni sredstvima za dezinfekciju. Ističe se i da će na pijacama biti obeleženi posebni ulazi i izlazi, a zaposleni iz JKP Gradske pijace kontrolisaće kretanje ljudi. Vlada Srbije je u ponedeljak saopštila da je donela odluku o ublažavanju pojedinih mera sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Među njima je i otvaranje pijaca uz obaveznu primjenu svih mera zaštite. Međutim, istim aktom nije precizirano da će se 21. aprila vršiti dezinfekcija. Pojedini Beograđani su se zbog toga uputili u utorak na pijace u nameri da kupe sveže voće i povrće.
Ja sam ovde iz komšiluka, dobio sam informaciju naravno putem televizije i medija da će pijace raditi danas, ali očigledno ilazim na zatvorenu kapiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa beograđanin Marko Marković. Pijace u Beogradu zatvorene su 31. marta, dve sedmice nakon uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona. Na pitanje da li se zatvaranje pijaca odrazilo na njegov posao, prodavac Rajko Manojlović odgovara potvrdno.
Pa da, Karen, kao i svi drugi, normalno da smo u problemu, pogotovo što je ovo stiglo, sve zatinsko bilje koje ja inače prodajem, tako da je malo tu problem, ali šta da radimo, celom je narodu da je samo meni pa naopako, ovako svima je isto, pa šta da radimo.
Kako je najavljeno u JKP gradske pijace, radno vrijeme pijaca će biti od 7 do 15 sati svakim danom osim ponedeljka i onih dana kada je na snazi celodnevni policijski čas. Prema aktualnim podacima kriznog štaba, ukupan broj inficiranih u Srbiji je 6890, dok je 130 ljudi preminulo od posljedica virusa korona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Širom svijeta danas se obilježava Dan planete Zemlje u cilju jačanja svijesti i poštovanja ljudi prema životnoj sredini i prirodi. Iako tematski posvećen klimatskoj akciji, ovogodišnji Dan planete karakteriše globalna neizvjesnost obilježena borbom protiv koronavirusa. Direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore Aleksandar Perović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako će period nakon aktuelne situacije uticati na klimatske promjene. Aneta Durović.
Najveći praznik planete Zemlje, 22. april ove godine, obilježen je borbom protiv virusa korona. Virus je promijenio sve, a mjere koje su nacionalne vlade donijele u borbi protiv njegovog širenja, poput ograničavanja saobraćaja i obustave određene proizvodnje, uticale su na smanjenje zagađenja vazduha. Direktor ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović za Radio Slobodna Evropa naglašava da je kriza svima pokazala da je moguće smanjiti faktore zagađenja u prirodi.
To je krenula priča iz Wuhana gdje se pojavio koronavirus, da je nakon obustave saobraćaja nebo se po prvi put vidjelo, gdje su stanovnici Wuhana, to ne znam koliko, posle koliko vremena imali mogućnost da gledaju čisto ne. Svakako smanjen nivo saobraćaja međunarodnog i gradskog i svakog drugog je definitivno utjecao trenutno na smanjenje zagađenja vazduha, ali treba reći da je korona došla na kraju zime, tako da i sami utjecaj klimatskih faktora drugačijih i definitivno utječe pozitivno. Ali ono što moramo biti svjesni jeste da je taj uzročnik zagađenja koji je trenutno vidljiv u tom kontekstu poboljšanja kvaliteta vazduha nešto što je, tako kažem, pod nivom upravljanja. Jer nema govora da obustava saobraćaja poboljšava kvalitet vazduha. Samo smanjuje jedan od vidova njegovog zagađenja.
Perović navodi da je ova situacija pokazala i da je, iako su svjetske države govorile da su spremne za razne vidove kriza, virus korona pokazao da ipak nije tako. Zato je, poručuje on, neophodno da se svijet ujedini danas, ali i nakon krize. Objašnjava na čemu zasniva tvrdnju da nakon krize slijedi stresni klimatski period.
Nakon gubitaka, velikih ekonomskih gubitaka pandemije koronavirusa, najveće se ekonomije pokušati što prije da se oporave. Potpuno logično je da će zemlje, najsiromašnije zemlje, one zemlje u razvoju trpiti konsekvence zbog toga. Jednostavno, to je priroda i to je prirodno da jači pokušava da što prije ozdravi, a slabiji je u toj silo igri na neki način ne samo plijen, već i svjesna žrtva.
Poručuje šta je ono što Crna Gora može uraditi i koje su prednosti koje može da iskoristi.
Smatramo da ekološka država prije svega jedna najveća razvojna strategija koju naša država mora da iskoristi. Ljudi koji dođu na vlast treba da shvate da održivo gazdovanje, upravljanje jednom malom sistemu je nešto što na globalnom nivou daje prepoznatljivost i nešto što može da uslovi da to postane jedna destinacija prepoznat prirodnim ljepotama gdje ljudi koji dolaze žele da plate to debelo, da tako kažem, da bi naš narod razumio i da odu zadovoljni. Nažalost, mi smo imali potpuno suprotan stav, pričali smo da je ekološka država nešto što nigdje nema na svijetu, a imali smo masovni turizam takav koji je iza sebe ostavio pustoš, naši građani nisu baš živjeli dobro od toga. Tako da pravo je vrijeme za promjene na samom tom nivou strateških politika, vlade i svih drugih institucija koje donose krovne odluke, ali svakako i mi građani treba da shvatimo da želimo da živimo u jednoj zemlji koja je čista, bezbjedna, u kojoj neće kvalitet medicinskog ni bilo kojeg drugog zaštitnog materijala, gdje će priroda biti sačuvana prije svega zbog nas, a onda kad smo dobri domaćini, da imamo mogućnost kada neko dođe, da i plati svoju uslugu, bude zadovoljen i odebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.